halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin 30 bisha Oktoobarna waa 7-da sanadka 2023. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee VOA-dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barreal. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimada waxaa ka mid ah: Ilaahay uu naxariistay wariye Cabdi Fataax Qays oo xalay ku dhintay qarax Muqdisho ka dhacay ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho.
Saxaafiyiin ku yimid waxay arkeen xanuun badan oo aan marnaba filin in Cabdi Fataax oo aan saacad ka hor intuu fadhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib nabadkiisii aan nadoobti naga soo qaaday oan isbitaalka dishoor ugu dhignay. Marka Allah uu naxariistay waa qadar.
Waxaa kale ood maqli doontaan mashruucyo lagu horumarinayo hooyada iyo dhallaanka oo buurab laga daahfuray. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal warkii dunida. Xubiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu booqan doono Israa'iil 4 bil. Blinken oo waxa ku macneeyay in booqashadu ay la xidhiidho sidii ay wadahadal ula yeelan lahaayeen ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo in la caddeeyo in Israa'iil ay xaq u leedahay in ay istifaacdo. Blinken ayaa sheegay in wadahadal dheer oo uu la yeeshay Netanyahu kadib in Biden uu dib u xaqiijin doono garabka uu siinayo Israa'iil xilli uu isku diyaarinayo weerar ay Israa'iil isku diyaarinayso weerar dhulka ah oo ka dhan ah kooxda Hamas ee Gaza. Aqalka cad ee looga arrimiyo Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu berri 4 ka dhoofi doono Israa'iil oo tegi doono dalka Urdun si uu ula kulmo boqorka Urdun boqor Cabdullaah II iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Siisi. Xubiyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay mar kale oo ku celiyay in Biden booqashadiisa gobolka ay ku timid si uu taageero ugu muujiyo Israa'iil kadib weerarkii dhowaan ay qaadeen kooxda Hamas 7 Oktoobar iyo in sidoo kale uu Carabka ku adkeeyo garab istaagga Maraykanka ee Israa'iil. Madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in uu ka hortegi doono soo galootiga taageera Hamas in ay soo galaan Maraykanka haddii mar kale loo doorto xilka madaxtinimada. Waxaa kale uu ballan qaaday in uu saraakiil u diri doono mudaaharaadyada taageersan Hamas si loo soo xiro oo loo tarxiilo dadka soo galootiga ee si cad u taageera dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Falastiiniyiinta Hamas. Marka lagu daro adkeynta mamnuucinta gelitaanka shaqsiyaadka ka socda wadamada ay dhibaatadu saameysay, argagixisada soo sheegay xadaradiisan ayaa soo baxay xilli uu ku guda jiray mid ka mid a socdaaladiisa ololaha ee isniintii, kuwaas uu ku tegay gobolka Iowa isaga oo ka hadlayay weerarkii dhowaan ay Xamaas ku qaaday Israa'iil. Trump oo xilka madaxtinimada hayay intii u dhaxaysay 2017 ilaa iyo 2021 ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto doorashada mar labaad uu Maraykanka ka mamnuuci doono qof kasta oo aan aaminsanayn in Israa'iil ay xaq u leedahay in uu soo galo Maraykanka. Trump ma uusan caddeynin sida uu fulin doono ballanqaadyadiisa oo ay ku jiraan in uu weydiisto dadka soo galootiga ah in ay taageeraan xaqa Israa'iil u leedahay jiritaankeeda. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idin warkii dunida. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qarax ismidaamin ah ayaa xalay 9 fiidnimo ka dhacay makhaayadda Blue Sky ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxan uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimihii telefishinka Somali Cable Ilaah uu naxariistay Cabdi Fataax Nuur Macalin Qays, kaas oo maanta Muqdisho lagu aasay. Dadkii ka qayb galay oo isugu jiray wariyaal iyo xubno kale, Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay Saleebaan Raagi oo ka mid ah tafatirayaasha TV-ga Somali Cable ee wagaasimaha ka ahaa marxuumka.
waxaan noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay, maqaayad noocebay ahayd cabdifitaax, se halkaasi ma waxay u ahayd fariisin uu tegi jiray oo waqtiyada ku qaadan jiray, xarun noocebay ahayd, haddaad sharaxaad ka bixiso.
Maqaayadda sky way garanayaan waa maqaayad ku taalla meel u dhow kontrolka laga ilaaliyo madaxtooyada ee dhanka tiyaatarka qaranka. Maqaaxi inta badan dadka nabaxaya madaxtooyada jooga ay fariistaan alla naxariista waxa uu kamid ahaa dadka sida joogtada ah maqaayadda u taga xilliga habeenkii, maadaama deegaankiisa halka uu ka dhowaa xaruntii shaqona goobta ay ka dhoweyn, markuu shaqo ka soo rabaxo goobta uu ku nasta halkaas ayay ahayd. Alla naxariista sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto, khadartii ayaa halkaa ku qabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday, isagii dadkii mashkurintan alla naxariisto balaalkeen xalay. Qaraxaas ayaan ku weynay, waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba fulin in cabdifitaax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib nabeedkiisii aan goobtii naga soo qaaday oo aan isbitaalka dikeer ugu dagnay. Marka allah naxariisto waa qadar.
Waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada kasoo baxay, intee bay u dhexeysay oo aad wada hadasheen, haddaad xasuusatid?
Cabdifitaax shalay shaqada uu joogay, xaruntaan wada joognay, sida caadiga isaga ma ahayn agaasimaha xafiis fadhiyo keliya, wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya stdia ku jira, wararka maalintaa baxaya qayb qaata oo dibba ku qoran. Galabkii abaaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay, xaafadiisa aan ka dhadeen xarunta ayuu tegay. Nasiino kadib bacda almaqrib xilligii cishaha dhaweyd oo cishaa u dhaweyd dhacday todobadii fiidnimo kliin xilligadaas oo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku geyn aan ka hadalnay. Markaasna meel dhignayna waan isku dhexsalaameynay. Kadib saacadii bar kadibna qaraxad ayaa dhacay, saddex saaca ayuu qarax u dhacay. Markii qarax u dhacana durdaba markaan ogaanay maqaayadu ka dhacay, waxay usoo dhacay inuu fariisan jiray. Kadib telefoonkiisa weynay sidaan ubaadi guurayna dadkiisina naxalina waqti lagu qaatay, maadaama gaari ciidan dabta ay kasoo qaadeen midkiisa oo ay shaqada dugsigan geeyeen, dugsigana midkiisa keenay. Mar dambe allah naxariisto cabdifitaax sidaas ayuu xaalkiisu ahaa. Shalay nin shaqaynayuu ahaa oo mid ka mid a waraqdii jiray duubay baahiyey, kadibna shaqada kasoo baxay xilli galaba xalan qadarta waxay kasoo tahay.
Waa tahay shaksiyad noocee buu lahaa marka cabdifitaax? Ma wuxuu ahaa qof famil ah oo reer leh? Haddaad la wadaagto, haddaad intaad ka garanayso
cabdifitaax shaksiyadiisa nin fiican oo dabeecad wanaagsan oo taqaana ay lafu shaqaysan ay kareen, intaan ka garanayo 2019 waa shaqo bilaawnay, nin aad u dabeecad wanaagsan, jinaado badan shaqa badan u ahaa, dadka da-al u ahaa, familigan xaas wuu lahaa oo ninkuusu ahaa, lakin wax caruur mausan lahayn allah naxariisto marka. Lakin nin wuxuu ahaa asxaab badan ka tegey, asxaab badan uu adduunya ku beertay oo dabeecadiisa ku beertay oo maanta da-an ayuu cabdifitaax ka tegey.
Haddaan su-aashaan daba dhigto, shaqadii uu hayay warbaahinta in aad wararka aad u baahisaan bulshada, arrintani bal ka warna sidee bay saameyneyda ku yeelan kartaa?
wallaahi waana saameyneysaa oo waxaa naga baxay ustaadkii xarunteeni oo dhinaca kaste maa saameyney oo soomaali kebal booskii ugu dambeeyey oo xala foodhi wuxuu ahaa kacsi. Maanta cidmaha xarunta maysan xaadirin, qabriga lagu joogay, shaqaaluhu markay ay tid maanta nima kuma soo dhaceyso maanta in sida caadiga ah oo shaqadii saxaafada ay qabato oo hawlihii caadiga aan galno xaalad kale oo ka duwan aan qoodi jirnaa. Telefishinku hadda sida caadiga midulkiisa waxba isu bedelin oo sida caadiga ma shaqaynayo maanta. marka waxaan ku jirnaa xaalad oo murugo ah oo xanuun badan. Waxaan rajaynayaa in shaqaaluhu samirka kaashadaan oo aan samirno insha allah tacaala. Aftax waa madhiman ee waa dhuntay qalabyadana baa qiyaa insha allah.
Adeyu mateenkaasi waxa uu ahaa Saleyban Rage oo ka mid ah tifaftirayaasha TV-ga Somali Cable ee ugaasimaha u ahaa marxuumka Cabdiraxmaan Fataax Qays. Waxa uu warramayay Jamaal Axmed Ismaalkaad kala socotaana waa laanta Somali V O A. Markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan ay ku talagalay.
Hello, all my world.
markaan degaysan kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Mashruuc lagu horumarinayo hooyada iyo dhallaanka oo ay maal gelinayaan hay'adaha UNICEF iyo Save the Children ayaa lagu dhaafay magaalada Buurama. Mashruucan ayaa la gaarsiinayaa degmooyin ku yaala gobolka Awdal, sidoo ku faahfaahinaya warbixintan Haashim Sheikh Umar Kood.
Mashruuc loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ayaa laga hirgelin doonaa degmooyinka Buurama iyo Seela, kaasi oo lagu daafuray magaalada Buurama. Mashruucan oo ay maal gelinaysaa hay'adda UNICEF isla markaasina ay fulinaysaa hay'adda SAFE wuxuu noqon doonaa mid ka shaqeeya 14 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka oo ku yaala labadaasi degmada Seelac iyo Buurama, sida uu tilmaamay isku duwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Mustafa Xuseen Aadan.
Haddaan iyadii iftiimiyo mashruucan maanta hadda laga dahfurayo, waxaa la yidhahdaa Better Life. Bilowgiisi waxay ahayd inuu bilaabmo sanadkii 2023, laakiinse duruufo iyo daaweyn dib ugu soo dhacay. Waxaa Ilaahay ka dhigay in maanta aanu dahfurno. Mashruucan wuxuu ka shaqeyn doonaa labada gobol ee Awdal, sida degmooyinka Seelac iyo Buurama. Degmada Buurama waxaana uu qaadan doonaa 14 xanaano, 5 degmada Seelaca iyo 9 degmada Buurama. Sidoo kale mashruucan keliya kuma koobno shaqaalaysiin iyo MCA-yada soo qaadanaya. MCA-yada wuxuu ku xuduudan doonaa si dhamaystiran, hadday tahay shaqaalaha iyo hadday tahay samlaaga ama dooyinka waxa la yidhaahdo tababarada. Waxaa soo dalay ayuu dunidaada ku tirgelin doonaa mashruucan. Waxaa ka horreeyay mashruuc hore oo 5 kilogram loo jiray oo ka dhan guud ahaan gobolka Awdal iyo Seelac kooda Sucuuday. Waxaa jira laba degmoo imika mashruuca aanu ku jirin, waa degmada Bad iyo degmada Lubahaya. Haddii ilaahay dhahdo, wasaaradda horumarinta caafimaad iyo hay-adaha rashka caafimaad dadaal badan bay wadaan ay ku tafarangelin doonaan labada degmaha haddii ilaahay dhahdo dhawaan.
Guddoomiyaha gobolka Awdal Xasan Daahir Xadi oo goobjoog ka ah daahfurka mashruucan ayaa ka codsaday hay-adda UNICEF iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland in degmooyinka kale ee gobolka Awdal ee kala ah Lugaya iyo Baki mashruuca la gaarsiiyo, maadaama sanadihii hore uu ka shaqayn jiray waqtigana baahi weyn oo caafimaad ee ka jirto deegaanadaas iyo degmooyinka kale ee gobolka Awdal.
Mashruucan bilaabmay degmooyinka intaa uu ka hawlgalaya waa laba degmo oo gobolka Awdal. Labadaa degmo waa Buurama iyo Seelac, oo hadda ah gobolka Seelac oo guddoomiyeyga fadhiyo. Waxaan leeyahay degmooyinkaas ay ka hawlgalayaan labadii degmee kale way maqan yihiin Barti iyo Lugay. Agaasimaha guud waxaan leeyahay su-aal baan weydiinayaa, maxaa agaasimay iiga meel yaala labadaa degmo oo baahiyo badan ay jiraan? waxaan kaloo codsanaynaa mashruucii WFP ee nafaqaynta uu maqan yahay gaar baa galay.
Sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa isagu tilmaamay in mashruucan uu hore uga shaqayn jiray 11 degmo oo ka tirsan gobollada Soomaaliland, haddase uu ka shaqayn doono 4 degmo oo ka tirsan gobolka Awdal iyo gobolka Togdheer.
Mashruucan dadkii hore uga shaqayn jiray 11 degmo oo wadanka oo dhan oo ay ku jireen gobollada Sanaag, Saaxil, Togdheer iyo Awdal. Yaraantii ku dhacday mashaariicda ay bixiyaan wadamada reer Yurub hoos dhacdaa ku timid lacagtii loogu talagalay, deedna wuxuu isku soo wadayay kala bar uu hoos u dhaco. Markaa wasaaraddu waxay eegtay priority gobollada, waxaana ku soo qoobtay gobollada Togdheer iyo Awdal. mid walba boqolkiiba control ayuu helay mashruuca. Barasta mashruucii wadanka loogu talagalay boqolkiiba konton gobolka ay ku fulin. Dhinaca kale,
mashruucan ayaa wax badan ka qaban jiray xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ku kala yaalay degmooyinka gobolka Awdal oo tiradoodu ka badan tahay 50 xarumood, waxaana xarumahaasi shaqooyin ka heli jiray inta badan mashruucan oo kale. dhalinyaro badan oo iyagu soo bartay aqoonta caafimaadka isla markaasina uu adeeg jiray hooyada iyo dhallaanka ku kala nool dhulka tuulooyinka ee hoos yimaada gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Haashim Sheekh Cumar Goob, VOA, Boorama.
aad iyo masan yahay Haashim, halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga VOA. Wax markana waxa soo dhawaataan xubinta ciyaaraha, waxaynu la socodsiinayaa Jamaal Axmed Cismaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno dhegeystayaal, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka Yurub ee 2024 iyadoo dalal dhowr ahi ay kulamo xiiso badan ay ciyaareen. Gruubyada haddii aynu ku hormarno dhegeystayaal, kulmada dhacay waxaa ka mid ah gruubka B, xulka dalka Ireland ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaaday xulka Gibraltar, halka Greeg ay 2 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay xulka dalka Netherlands. Gruubka F, Azerbaijan ayaa guuldaro 2 gool iyo waxba kala kulantay Austria, halka Belgium iyo Sweden ciyaar dhex marayd oo markaasi socotay la joojiyey kadib markii 2 taageero oo ka tirsan xulka dalka Sweden lagu dilay waddanka Belgiumka. Gruubka J, Bosnia and Herzegovina waxaa ay la ciyaartay xulka dalka Portugiiska 5 gool iyo waxba, Portugiiska ayaa ku hoosnaaday 2 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo daqadii 5-aad rigooro dhaliyay, daqadii 20-aad gool kale u dhaliyay kooxdiisa xulka dalka Portugiiska. Cancelo, Felix iyo Fernandes ayaa 3 gool kala kala qaybsaday. Iceland waxa ay 4 gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Liechtenstein, halka Luxembourg ay 2 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay Slovakia. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya xulka dalka Portugiiska oo kulamada ilaa iyo hadda la ciyaaray iskale 4-2 dhibcood, halka Slovakia ay leedahay 16, Luxembourg 11 ay leedahay, Icelandna 10 ayay iska leedahay. kulmo saaxiibtan ayaa dhacay China 2 gool iyo gool waxay guuldaro kala kulantay xulka Uzbekistan, Egypt iyo Algeria 2 gool isla dhaafayeen, Kenya iyo Ruushkana 2-2 ay u kala baxeen, Senegal waxay 2 gool iyo waxba dirtay xulka dalka Cameroon. Xulka dalka Soomaaliya ayaa kulan saaxiibtinimo sidoo kale maanta la dheeli doona xulka dalka Sierra Leone, ciyaar saaxiibtinimo oo dalka Morocco ka dhici doonta. waxaa sidoo kale xulka dalka Soomaaliya kulan sii horreeyay oo ay la ciyaartay Niger lagaga guudaronaday 3 gool iyo waxba. Soomaaliya ay isku diyaarinaysaa sareebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2024. kulamo kale ayaa maanta dhici doona oo ku aadan koobka Afrika. Sareebkiisa Morocco waxay la dheeli doontaa xulka Liberia, halka sidoo kale Euro sareebkiisana ay Ingiriiska iyo Talyaaniga kulan xiiso badan uu yahay. Maalta waxaa la ciyaari doontaa Ukraine, halka Lithuania iyo Hungary ay dheeli doonaan Serbia iyo Montenegro ayaa sidoo kale ballansan. Finland waxay la dheeli doontaa Kazakhstan, Northern Ireland waxay la ciyaari doontaa Slovenia, San Marino iyo Denmark ayaa kulan xiiso badan ah oo xeebaha ku soo kordhay dhegeystayaal. Barnaamijyadan dambe ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ay noqon doonaan.
markana dhegeystayaal, in ku danasana mid ka mid ah heesaha aan ku talagalay.
Salaam guud ha joogtay.
dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idiin ka imanaysay laanta af soomaaliga v o tan iyo kulanta dambe waa bahda af soomaaliga v o dalaskaas iyo nabadgelyo